Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្ស157អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសអេត្យូពី
លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតអ្នករំលោភសាច់ញាតិ
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋសភាប្រថាប់ត្រាថ្មីរបស់ខ្លួន
បាតុករនិងប៉ូលីសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ះទង្គិចគ្នា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនចោះចាញ់លោកហ៊ុនសែនសន្យាផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមិនអាចធ្វើស្រែបានខណៈកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសអេត្យូពីមួយគ្រឿងដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាឌីសអាបាបាប្រទេសអេត្យូពីទៅកាន់ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាបានធ្លាក់និងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជិះនៅលើយន្តហោះនេះទាំងអស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737នេះបានធ្លាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅជិតក្រុងប៊ីសូហ្វូប្រទេសអេត្យូពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាយន្តហោះ Fly 302នេះបានចេញដំណើរនៅម៉ោង 8:38 នាទីព្រឹកពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Bole និងបានបាត់បង់ការតាក់ទងនៅម៉ោង 8:44 នាទីព្រឹកនៅលើយន្តហោះនោះមានអ្នកធ្វើដំណើរចំនួន149នាក់និងក្រុមអាកាសយានិកចំនួន8នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Abiy Ahmed បានបញ្ជាក់តាម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអេត្យូពីសូមចូលរួមចំណែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះ Boeing 737របស់ក្រុមហ៊ុន Ethiopian Airlines នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញបំណងចង់បង្កើតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រហារជីវិតអ្នករំលោភកុមារីដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងការលើកឡើងនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងភរិយាបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខកុមារីនិងយុវតីនៅក្នុងអង្គការជួយស្ត្រីរងគ្រោះមួយដែលមានឈ្មោះថា Afisip នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកុមារីនិងយុវតីដែលអង្គការ Afisip មើលថែគឺសតតែជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកជនល្មើសថាមានធាតដេរឆានដែលមិនគួរត្រូវបានអត់ឱនឲ្យទេជាពិសេសក្នុងករណីជនល្មើសជាជីតាឪពុកនិងឪពុកមាបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993បានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតហើយមានតែការដាក់ទោសមួយជីវិតប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកនឹងមិនប្រើអំណាចដើម្បីសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយក៏មិនស្នើសុំសមាជិករដ្ឋសភាឲ្យស្នើសុំច្បាប់ដែរព្រោះការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចធ្វើតាមសំណើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬសមាជិករដ្ឋសភាទេគឺត្រូវធ្វើប្រជាមតិនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2018មានការរំលោភស្ត្រីនិងកុមារចំនួន110ករណីហើយក្នុងឆ្នាំ2017ការរំលោភនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះមានរហូតដល់147ករណីក្នុងនោះជនរងគ្រោះចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោយការរំលោភហើយនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាកត្តាក្រីក្រដែលបង្ខំឲ្យឪពុកម្ដាយ ត្រូវទៅធ្វើការឆ្ងាយពីលំនៅឋានហើយទុកកុមារីរងគ្រោះទាំងនោះនៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនេះគឺធ្ងន់ហួសដែលប៉ះទង្គិចមិនត្រឹមតែជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដល់អ្នកដែលមានសមានចិត្តទៀតផងលោកបន្ថែមថាបើសិនជាករណីនេះវារីករាលដាលការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលឈានទៅដល់ការឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញអាចនឹងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់ប្រជាមតិព្រោះលោកចង់បង្ក្រាបនៅធាតដេរឆានមួយដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លានអ្នកដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនផងដែរបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាប្រហែល700នាក់ទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតបែបគាំទ្រជាជាងការបោះឆ្នោតបែបប្រកួតប្រជែងក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតមានជម្រើសជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលកំណត់ដោយរដ្ឋម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មួយអាសនៈពួកគេបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះបេក្ខជននោះហើយក្នុងករណីកម្របំផុតគឺបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកទាំងអស់របស់រដ្ឋសភាគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋសភានេះមកពីទូទាំងប្រទេសនិងមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បេក្ខជនទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកពលករកូរ៉េដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តតូចតាចមួយចំនួនទៀតដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែគណៈបកតូចតាចទាំងនោះមានអំណាចឯករាជ្យតិចតួចបំផុតលោកគឹមចុងអ៊ុនគឺជាបេក្ខជនដ៏លេចធ្លោជាងគេជាទីបំផុតទោះបីជាលោកមានអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើរដ្ឋាភិបាលនិងលើក្រសួងមន្ទីរនានាក៏ដោយក៏លោកនៅតែឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈរបស់លោកប្រចាំទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតជាទូទៅត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានចំនួន 99% ឬក៏ច្រើនជាងនេះទៀតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចាត់ទុកជាទូទៅថាជាករណីអកិច្ចនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗហើយការមិនចេញទៅបោះឆ្នោតគឺមិនមែនជាជម្រើសនោះទេច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចបោះឆ្នោតបានចាប់ពីអាយុ17ឆ្នាំឡើងទៅ
ក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប៉ះទង្គិចគ្នានឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅកន្លែងជួបជុំគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះជាការសម្ដែងកំហឹងចំពោះការខ្វះខាតភ្លើងអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសនិងផលប៉ះពាល់នៃអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបាតុករគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកហ្វាន់កៃដូបានប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែង Avenida Victoriaដោយស្រែកថា USA ឬសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេក៏បានស្រែកដាក់ប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មថាឃាតករក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេរញច្រានរបាំងខែលរបស់ប៉ូលីសនិងបានស្រែកបន្ថែមថាធ្លាក់នរោទៅម៉ាឌូរ៉ូពួកប៉ូលីសបានដកចេញពីកន្លែងនោះភ្លាមបាតុករម្នាក់ឈ្មោះ Carlos Fontal បាននិយាយថាពួកគេរស់នៅដោយខ្វះភ្លើងអគ្គិសនីជាច្រើនឆ្នាំហើយមានការខ្វះខាតសេវាកម្មនានាសពបែបយ៉ាងរាប់តាំងពីអគ្គិសនីនិងស្បៀងអាហារហើយពួកគេធុញទ្រាន់នឹងការគៀបសង្កត់កង្វះខាតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាខ្វះខាតភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្រោយពីដាច់ភ្លើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលមានរយៈពេលយូរជាងគេបំផុតហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេការដាច់ភ្លើងនេះបានបន្ថែមបន្ទុកដល់វិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងបានបង្ខំឲ្យសាលារៀននិងហាងទំនិញជាច្រើនត្រូវបិទទ្វារ
នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងស្នើសុំថវិកាចំនួន8600លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីចំណាយលើការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកនេះបតាមការបង្ហាប់ឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលដឹងអំពីសំណើថវិកាចំណាយរបស់ឆ្នាំ2020ខាងមុខការស្នើនេះគឺមានចំនួន6ដងច្រើនជាងថវិកាដែលសភាសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងច្រើនជាងអ្វីដែលលោកត្រាំទាមទារពីលើកមុនចំនួន 6%
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនចោះចាញ់លោកហ៊ុនសែនសន្យាផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះស្ត្រីជនជាតិវីហ្គើម្នាក់រំលឹកពីការធ្វើដំណើរដ៏រន្ធត់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួននៅប្រទេសចិនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមិនអាចធ្វើស្រែបានខណៈកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទសូម៉ាលីប្រឆាំងនឹងការផ្តល់អញ្ញាប័នដល់ទូកនេសាទចិនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលត្រូវអាញាធរអាមេរិកចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនមិនចោះចាញ់នឹងបញ្ហាទាំងនោះឡើយតួយ៉ាងមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវអាញាធរអាមេរិកបញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាមួយក្រុមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទេសចរដើម្បីជួយបង្កើតការងារលោក David Boyle និងអ្នកនាងយុនស៊ីនៀតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកសឿនវឌ្ឍនាហើយនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ភ្នំមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីទិសនិរតីនៃរាជធានីភ្នំពេញបរិសមួយក្រុមកំពុងរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់របស់ប្រទេសដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែលពួកគេទើបនឹងដឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកន្លែងនរោចដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបាននាំពួកគេចេញពីទីនេះនៅពេលដែលពួកគេជាកុមារកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
សិស្សនៅថ្ងៃនេះគឺជាពួកអ្នកដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពួកគេគឺជាកូនកូនរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនខ្មែរហើយពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរបស់អាមេរិកពួកគេបានធំដឹងក្តីនៅទីនោះហើយត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្រោមគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅឡើងវិញដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេក៏ជាអ្នកត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរពួកគេជាក្រុមមនុស្សដែលព្យាយាមកសាងអនាគតថ្មីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងពួកគេនិយាយថាការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេក្នុងដំណើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍គឺប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយនាំឲ្យពួកគេរៀនសូត្របានច្រើនតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះ
លោកជីមីហែមជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Zin ដែលជាក្រុមហ៊ុនទេសចរបង្កើតឡើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំមុនដោយមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញលោកនិយាយថាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលលោកបញ្យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពួកគេបើកភ្នែកនឹងហាមាត់ធំធំពួកគេហាក់ដូចជាចង់និយាយថាពួកគេមិនដែលដឹងរឿងនឹងទាល់តែសោះនៅតាមផ្លូវទៅភ្នំមួយពួកគេបានចូលលេងវត្តស្ងួនពេជ្រដែលធ្លាប់ជាពន្ធនាគារមួយរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងចំណោមពន្ធនាគារជាង200នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សដែលគេយល់ថាជាសត្រូវនៃរបបខ្មែរក្រហមមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅទីនោះ
លោកជីមីហែមបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវពីការលះបង់ប្រជជនរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលបានព្យាយាមបង្អាក់ការប្រយុទ្ធគ្នាដោយគង់កណ្ដាលសមរភូមិប្រយុទ្ធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងខ្មែរក្រហមនៅមុនពេលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបន្ទាប់មកពួកគេឈប់ចតនៅវត្តអំពែភ្នំដែលជាវត្តមួយទៀតដែលខ្មែរក្រហមបានយកមកធ្វើជាពន្ធនាគារលោកជីមីហែមនិយាយថាមានមនុស្សជាង 4,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះ
កន្លែងភៀសច្រើនដែលពួកគេទៅទស្សនាជាកន្លែងសាហាវមានដូចជាជំរំធ្វើទារុណកម្មដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មនៅទីនោះបង្អត់អាហារនិងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការកាប់សម្លាប់រង្គាលក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងទសវត្ស1970ប៉ុន្តែមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុន Zin កំពុងយករឿងដ៏សោកសៅនេះនឹងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគេមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីបង្កើតទៅជារឿងវិជ្ជមានមួយគឺការបង្កើតការងារសម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការការងារធ្វើជាបន្ទាន
់នៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះពួកគេបានទៅសួនឧទ្យានគិរីរម្យដែលជាភ្នំដ៏ទាក់ទាញមួយនៅក្នុងព្រៃដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកធ្វើជាជំរំទីហាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុននេះក៏ផ្ដល់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តរយៈពេលមួយថ្ងៃផងដែរដោយណែនាំអ្នកទេសចរឲ្យស្គាល់ពីស្ថាបត្យកម្មដែលគេមិនសូវស្គាល់ដូចជាព្រះវិហារបុរាណនិងព្រះវិហារចិនជាច្រើនលោកជីមីហែមដែលជាសមាជិកនៃក្រុមគាំទ្រអ្នកត្រូវបានគេបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាមួយហៅថាក្តីស្រឡាញ់មួយសម្រាប់កម្ពុជាឬ One Love Cambodia និយាយថា ម្រោងនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមហើយកំពុងតែពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតការងារចំនួន40ដល់អ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្វីដែលសំខាន់គឺថាពួកគេធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរធំៗដែលលក់កញ្ចប់នៃសេវាធ្វើដំណើរកំសាន្តដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ
សម្រាប់អ្នកដតីវាគ្រាន់តែជាការជួយពួកគេឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះលោកជីមីហែមបាននិយាយថាសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើននៅទីនេះនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ពួកគេមានការភ័យខ្លាចពួកគេមិនចង់ចេញទៅណានោះទេពួកគេខ្លាចនឹងមិនចង់ចេញពីផ្ទះនោះឡើយការងារគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាំងពីឆ្នាំ2002មកទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់មានការបង្កើតការងារផ្សេងផ្សេងឲ្យបានច្រើនប្រភេទនិងក៏មានការខ្វះការងារធ្វើផងដែរ
ស្ថានភាពការងារមានភាពអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់បានចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជិតខាងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាចចាប់ផ្ដើមតិចជាង100ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រវត្តិនៃការមានទោសបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញពិបាករកការងារធ្វើហើយស្នាមសាក់ជាច្រើននៅលើខ្លួនពួកគេក៏រឹតតែមិនជួយពួកគេទៀតពួកគេរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រដោយសារការជាប់ពន្ធនាគារយូរការបាក់ទឹកចិត្តការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចដោយគ្មានមូលហេតុនិងភាពងាយញៀននឹងអ្វីមួយពួកគេមានបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបានដឹងថាពួកគេទំនងនឹងមិនបានជួបគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីអាមេរិកវិញនោះ
អ្នកខ្លះអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានល្អក្រាន់បើទោះណាការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេបង្ហាញច្បាស់ថាពួកគេជាជនបរទេសក៏ដោយនេះជាលទ្ធផលនៃទំនោរនៃការប្រើប្រាស់ភាសានិងគម្លាតភាសាដែលកើតមានឡើងនៅពេលពួកគេបង្ខំចិត្តនិយាយភាសាដែលគេនិយាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងភាពទុកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលនិយាយជាសាធារណៈគឺជាចំណុចពិសេសពីររបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះក្រុមហ៊ុន Zin បានធ្វើការវាយតម្លៃលើជំនាញរបស់អ្នកត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនចំនួន16នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺសាំងនិនដែលមានវ័យ40ឆ្នាំនិងត្រូវគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនដោយសារតែមានបទល្មើសមួយចំនួនដែលលោកនិយាយថាលោកបានប្រព្រឹត្តកាលពីជាង20ឆ្នាំមុន
លោកនិនដែលបានចាកឆ្ងាយពីកូន4នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ឪពុកម្ដាយលោកទេហើយមិនដឹងថាត្រូវស្វែងរកពួកគេដោយរបៀបណានោះទេលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយព្យាយាមរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅទីនេះនៅវត្តអំពែភ្នំគ្រូទាយមួយរូបបានប្រាប់លោកនិនថាលោកអាចនឹងមានសំណាងល្អគ្រូទាយនោះទាយឲ្យលោកនិនថាអតីតកាលរបស់លោកពិតជាកំសត់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងល្អប្រសើរឡើងចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្រូទាយនោះពិតជាទាយឆុតមែននៅចុងសប្តាហ៍នោះលោកត្រូវក្រុមហ៊ុនស៊ីនផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើជាមគ្គទេសទេសចរថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេដឹកនាំសហជីពនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការសន្យារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះរួមទាំងកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយសហភាពអឺរ៉ុប គម្រាមលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA អ្នកនាងលេវនីកាជូស្គីជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់កម្មកកម្មការនីថាលោកនឹងផ្តល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន $500,000ដើម្បីជួលក្រុមមេធាវី50នាក់សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយដល់ស្ត្រីដែលមានចំនួនផ្លូវច្បាប់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់រោងចក្រទាំងអស់កុំឲ្យយកការបណ្តេញកម្មករចេញជាការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងខែមករាកន្លងទៅនេះរោងចក្រ W&D នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Max & Spencer របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបណ្តេញកម្មករចំនួន 1,200 នាក់ចេញពីការងារបន្ទាប់ពីកម្មករទាំងនោះតវ៉ាទាមទារចង់បានលក្ខខណ្ឌការងារដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ជូនសេវាផ្លូវច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះរាប់បញ្ចូលទាំងកម្មការិនីហើយសេវានេះដែរនឹងមាននៅគ្រប់ការិយាល័យថ្នាក់តំបន់ទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការការដកកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសកម្ពុជានាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយពុំចាំបាច់បង់ពន្ធនាំចូលអ្នកស្រីឧតេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាជឿជាក់ថាការសន្យារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបាននិយាយថា
I think it's also related to the EBA like he want to show to the international that he try to reform
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង EBA ផងដែរលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិថាលោកព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ហាខ្លះពីព្រោះលោកព្យាយាមចង់រក្សាទុក EBA
ប៉ុន្តែលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យបានបដិសេធពីទំនាក់ទំនងរវាងការសន្យាថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិង EBA ថាមិនពាក់ព័ន្ធឡើយលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារថាកិច្ចប្រដូចផ្ដើមនេះពុំមានអ្វីទាក់ទងនឹង EBA ឡើយវាជាការបំពេញបន្ថែមដល់សេវាកម្មរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយវាក៏ជាការល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយលុះត្រាណាតែប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែកំណត់ត្រាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងច្រើនបើពុំដូច្នោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កម្ពុជាហើយនឹងយកពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល6ខែខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចូលរួមបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហានេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលផលិតផលសរុបជាង 40% ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែគណៈពេលដែលអ្នកស្រីទេផូលីនស្វាគមន៍កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះអ្នកស្រីក៏បានថ្លែងថាការនេះចាំបាច់ត្រូវមានកំណែទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរារាំងអំពើពុករលួយនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនមេដឹកនាំសហជីពក៏ដូចជាកម្មករអាចឈ្នះក្តីក្នុងតុលាការបានតែករណីដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានអំណាចលោកកុងអតីតអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាស៊ីខាវដូយល់ស្របថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមានគោលដៅការពារកុំឲ្យមានការលុបបំបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬយ៉ាងហោចណាស់កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វាលោកអតីតបាននិយាយថា
Maybe the his prediction that there will be a lot of demand for the legal service for the worker
ប្រហែលជាការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថានឹងមានតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ច្រើនសម្រាប់កម្មករដោយហេតុថាបើសិនជា EBA ត្រូវបានគេដកមែនរោងចក្រមួយចំនួននឹងបិទទ្វារហើយកម្មករកម្មការិនីនឹងទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរយៈតុលាការ
លោកអតីតបាននិយាយថាគណៈពេលដែលការសន្យានេះត្រូវគេមើលឃើញថាអាចជាចលនានយោបាយមួយដែលទាក់ទាញការគាំទ្រពីសំណាក់កម្មករកម្មការិនីក៏ដូចជាអាចការពារកុំឲ្យមានការដក EBA ប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់នៅតែត្រូវពឹងផ្អែកលើការអនុវត្តផ្នែកបច្ចេកទេសនៃសេវាកម្មនោះសម្រាប់អ្នកស្រីទេផូលីនការរៀបរៀងមិនឲ្យមានការដក EBA ស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបាននិយាយថា
the problem only is the government willing to reform and also willing to follow the EBA condition about respect human rights and labor rights in Cambodia in on his hand on the government hand
បញ្ហាតែមួយគត់គឺតើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈធ្វើកំណែទម្រង់និងមានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ EBA ស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេវាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាពួកគេចង់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រសើរឡើងពួកគេត្រូវតែអនុវត្តតាមអនុសាសន៍និងកំណែទម្រង់របស់សហភាពអឺរ៉ុប
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ខេត្តសិនជាងប្រទេសចិនគឺជាកន្លែងដែលមានការផ្ដោតខ្លាំងបំផុតលើបញ្ហាសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រប្រហែល10លាននាក់រស់នៅទីនោះមានការប៉ាន់ស្មានថាការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យជនជាតិវីហ្គ័រជាង1លាននាក់ជាប់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានហៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនទាំងនេះថាជាជំរំអប់រំនិងបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែដំណើររឿងស្ដីពីអំពើហិង្សាជាច្រើននៅបន្តកើតឡើងរួមទាំងស្ត្រីជនជាតិវីហ្គ័រម្នាក់ដែលធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរដ៏រន្ធត់មួយចេញពីជំរំឃុំខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងសាបាឆាខាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងមេរីគលធឺសិននៅក្នុងសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia ជាមួយកូនកូនរបស់នាងនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចត្រូវស្លាប់ឬជាប់គុកមួយជីវិត
ខ្ញុំមិនដឹងគិតថាខ្ញុំអាចមករស់នៅអាមេរិកទេខ្ញុំធ្លាប់គិតថាបើខ្ញុំអាចទៅនៅអេស៊ីបវិញខ្ញុំនឹងមានសុវត្ថិភាព
នាងមារីគលកើតក្នុងគ្រួសារជនជាតិវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តសិនជាងនាងជាអ្នកដើរម៉ូតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយក្រោយមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញចិនមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅប្រទេសមូស្លីមមួយចំនួនក្រោយមកនាងចូលរៀនបន្តហើយរៀបការបានកូនភ្លោះ3នាក់នាងជួបបញ្ហាពេលនាងទៅលេងម្ដាយនាងកាលពីឆ្នាំ2015
ម៉ែជួយតែកត់កោវខ្ទឹមឈ្បលំនេះបងអាម៉ា
ពេលទៅដល់ប្រលានយន្តហោះគេបំបែកខ្ញុំចេញពីកូនកូនទាំង3គេយកបង់ស្អិតបិទមាត់ខ្ញុំយកថង់គ្របក្បាលនិងដាក់ខ្នោះខ្ញុំបន្ទាប់មកគេដឹកខ្ញុំទៅកន្លែងឃុំខ្លួន
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថានៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួននោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវគេបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលសាសនាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិនបានបដិសេធនាងមេរីគលថាពួកគេធ្វើបាបនាងព្រោះគេជឿថានាងជាចារនារីហើយនាងមិនព្រមលះបង់ចោលសាសនារបស់នាង
Shubek orket ken ពួកគេធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះខ្ញុំទ្រាំមិនបានហើយស្រែកថាយ៉ាអាឡាឲ្យព្រះជួយហើយពួកគេយល់ពាក្យនេះ
វាមិនគ្រាន់តែជាការធ្វើបាបរាងកាយទេប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តផងដែរ
They talked to me yesterday your
mother ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាឪពុកម្ដាយអ្នកឯងស្លាប់អស់ហើយកាលពីម្សិលមិញហើយឥឡូវនេះបងប្អូនប្រុសស្រីអ្នកឯងក៏ជាប់គុកដែរអ្នកឯងមិនអាចចេញក្រៅបានទេកូនប្រុសអ្នកឯងក៏ស្លាប់ដែរកូនស្រីអ្នកឯងឥឡូវនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏ប្រហែលជាស្លាប់ដែរហើយអ្នកឯងក៏នឹងស្លាប់ដែរ
នាងគិតថាបើនាងស្លាប់តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនកូនរបស់នាងដូច្នេះហើយនាងបានប្រាប់អាជ្ញាធរចិនថាកូនកូនរបស់នាងជាជនជាតិអេស៊ីបហើយប្រសិនបើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពួកគេនោះនឹងមានបញ្ហាការទូតធ្ងន់ធ្ងរមិនខានក្រោយមកពួកគេចង់បញ្ជូនកូនខ្ញុំចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែស្ថានទូតអេស៊ីបចង់ជួបម្ដាយក្មេងពេលនោះនាងប្រាប់មន្ត្រីអេស៊ីបថានាងក៏ជាជនជាតិអេស៊ីបដែរហើយគេក៏ដោះលែងនាងកាលពីឆ្នាំមុនហើយនាងក៏ធ្វើដំណើរមកអាមេរិក
មែនជាគេកម្ពុជា
ពេលខ្ញុំជាប់ក្នុងជំរំឃុំឃាំងមានស្ត្រីច្រើនណាស់ប្រាថ្នាធ្វើនេះធ្វើនោះបើសិនបើពួកគេត្រូវបានដោះលែងហើយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានរួចខ្លួនហើយហើយមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ត្រីទាំងនោះ
នាងមេរីគលកំពុងធ្វើរឿងទាំងនេះថ្មីៗនេះនាងបានជួបសមាជិកសភាអាមេរិកនិងបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងនិងបានសុំឲ្យគេជួយជនជាតិមូស្លីមទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមិនអាចធ្វើស្រែបានខណៈកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទសូម៉ាលីប្រឆាំងនឹងការផ្តល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់ទូកនេសាទចិនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ្នកគាំទ្រតំបន់ទីបេប្រອບខូបលើកទី60នៃការបះបោមិនបានសម្រេចរបស់ទីបេប្រឆាំងនឹងចិន
ចិនសន្យាមិនបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យន់ដើម្បីកេងចំណេញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទេ
ប៉ូលីស9អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្រុមប្រដាប់អាវុធវាយប្រហារកន្លែងព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡា
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាខួបលើកទី60នៃការបះបោមិនបានសម្រេចរបស់តំបន់ទីបេប្រឆាំងនឹងចិនការបះបោមិនបានសម្រេចនេះបានបង្ខំឲ្យសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាបុរាណរបស់តំបន់ទីបេនិរទេសខ្លួនទៅកាន់ក្រុងដារ៉ាំសាឡាដែលជាតំបន់ភ្នំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅទីនោះព្រះអង្គបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសទីបេព្រះអង្គធ្វើយុទ្ធនាការពីក្រុងដារ៉ាំសាឡានោះដើម្បីរំដោះតំបន់ទីបេពីប្រទេសចិនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គទទួលបានការគោរពនិងកោតសរសើរនៅទូទាំងពិភពលោកថាជាការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអំពើអហិង្សាព្រះអង្គទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1989ហើយបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលមានប្រជជន83ព្រះវស្សានេះបានបន្តរស់នៅក្នុងក្រុងដារ៉ាំសាឡានៅថ្ងៃទឹកនេះអ្នកបួងសួងនៅព្រះវិហាររបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានប្រពខួបបះបោមិនបានសម្រេចនេះដោយមានការច្រៀងបន្តនិងបួងសួងអ្នកខ្លះទៀតបានសរសេរអក្សរដោះលែងទីបេនៅលើមុខរបស់ពួកគេអ្នករិះគន់នានាបានបញ្ជាក់ថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនមរតកវប្បធម៌និងភាសារបស់តំបន់ទីបេកំពុងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រទេសចិនអះអាងថាតំបន់ទីបេស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអរិយពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋទីបេទទូចថាពួកគេជាតំបន់ឯករាជ្យភាគច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនតំបន់ទីបេទទួលបានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចវដ្តជីវិតកើនឡើងនិងការអប់រំប្រសើរជាងមុន
អភិបាលនៃធនាគារមជ្ឈមរបស់ចិនបានអះអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសចិនសន្យាជាផ្លូវការមិនកេងបន្លំរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញការនាំចេញទេដោយបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបញ្ហាដែលក្រុមអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនលើពុនកយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកជីកាងមិនបានបង្ហាញពីសញ្ញាពិតប្រកបថាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាកម្រិតណាដែលលើពីការបដិញ្ញាចិត្តកាលពីលើកមុននៅឯកិច្ចប្រជុំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង20នោះទេលោកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃសភាប្រជាជនចិនថាយើងសូមសង្កត់បញ្ជាក់ថាចិននឹងមិនប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ដើម្បីគោលបំណងប្រកួតប្រជែងទេហើយយើងក៏មិនប្រើប្រាស់វាដើម្បីជំរុញការនាំចេញរបស់ចិននោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកតបថារដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់អធិពលលើអត្រាប្តូរប្រាក់យន់ដើម្បីកេងចំណេញលើពាណិជ្ជកម្មហើយស្នើឲ្យចិនទុកឲ្យតម្លៃប្រាក់ឡើងចុះតាមទីផ្សារសេរី
អញ្ញាធិរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងរដ្ឋរខាញ់បានធ្វើឲ្យប៉ូលីស9អ្នកស្លាប់ការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិយូតាយូកេដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃក្រុងស៊ីតវេរដ្ឋរខាញ់មន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាបន្ថែមទៅនឹងប៉ូលីស9អ្នកដែលបានស្លាប់មានប៉ូលីសម្នាក់បានរងរបួសហើយម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនរដ្ឋរខាញ់បានញោមញីដោយសារអំពើហិង្សានានាកន្លងមកក ន្លងមកជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាង7សែននាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានគេចចេញពីរដ្ឋរខាញ់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការបង្ក្រាបនេះគឺជាការតបតទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាដែលបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្រុមប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបើកឡើងវិញមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រោយពីរងការវាយប្រហារកាលពីលើកមុនការវាយប្រហារនៅតំបន់បូតំបូកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍បានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសបុគ្គលិកពេទ្យជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការវាយប្រហារហើយបានលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យបន្តធ្វើការដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺដ៏ប្រឡៃនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកម្ចាត់ជំងឺអ៊ីបូឡាជួបប្រទះនឹងភាពប្រទូសរាយពីពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលនៅមានមន្ទិលសង្ស័យលើវិធានការបង្ការដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រាប់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងដ៏សាហាវនេះក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោបានព្រមានថាការវាយប្រហារនៅតំបន់បូតំបូនិងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលដតីទៀតនៅតំបន់កាត់វ៉ាកាលពីខែមុនអាចនឹងធ្វើឲ្យជំងឺអ៊ីបូឡាកើនឡើងវិញជាថ្មី
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករូហានីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរវាក៏ជាការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលនៅទីនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីតាមដានប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ការធ្លាក់យន្តហោះមួយនៅក្នុងប្រទេសកូឡំបូបានសម្លាប់មនុស្សអស់12នាក់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលរបស់ប្រទេសកូឡំបូបានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទេមន្ត្រីនានាបានបញ្ជាក់ថាជើងយន្តហោះ Laser Arrow បានបង្ហាញសញ្ញាអាសន្ននៅមុនពេលធ្លាក់ចុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍យន្តហោះនេះបានចាកចេញពីទីក្រុង San Jose del Guavia ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Villa Vincencio
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះខាតទឹកនិងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើស្រែរដូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះអាកាសធាតុនឹងអាចឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ជាង40អង្សាសេប្រជាកសិករនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចធ្វើស្រែរដូវវស្សាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារខ្វះទឹកភ្លៀងហើយស្រែរដូវប្រាំងក៏មិនអាចធ្វើបានដែរដោយសារខ្វះខាតទឹកពួកគេបារម្ភថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលខាងមុខខណៈពួកគេត្រូវការធ្វើស្រែដើម្បីដោះបំណុលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
អាងទឹកត្រពាំងថ្មដែលជាទំនប់ធំជាងគេនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកំពុងប្រឈមកង្វះទឹកខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនស្ថិតក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាងទឹកដែលមានទំហំជាង 12,000 ហិកតានេះនឹងត្រូវបានអភិរក្សដោយរដ្ឋាភិបាលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ទឹកធ្វើស្រែចម្ការនឹងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះអាងទឹកមួយនេះក៏ជាទីជម្រកសត្វស្លាបជិតផុតពូជមួយចំនួនក្នុងនោះមានសត្វកុកផងដែរសត្វកុកសកំពុងរកចំណីនៅក្នុងទឹកប្រជាជនមួយចំនួនកំពុងរកត្រីនៅក្នុងអាងនេះហើយខ្លះទៀតកំពុងបូមទឹកនៅសល់ក្នុងបឹងតិចតួចដាក់ស្រែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកបានត្អូញត្អែថាមេឃមិនមានភ្លៀងតាំងពីរដូវវស្សាឆ្នាំមុនរហូតដល់រដូវប្រាំងឆ្នាំនេះការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចធ្វើស្រែទទួលបានផលដោយការរំពឹងទុក អ្នកស្រីពីងចន្ទ្រាអាយុ30ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ក្នុងភូមិពោរាំបុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្វើស្រែវស្សាកាលពីឆ្នាំមុននៅលើដីចំនួន4ហិកតាដោយជួលដីគេ2ហិកតាក្នុងតម្លៃជាង300ដុល្លារអាមេរិកតែលទ្ធផលមិនបានល្អនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
តាមពិតទៅមួយឆ្នាំបានធ្វើស្រែផ្សាតែម្ដងតែមិនថាឆ្នាំនេះធ្វើស្រូវប្រាំងដែរស្រែផ្សាយើងខូចណាក៏យើងធ្វើស្រូវប្រាំងទុកខូចទៅពេលនេះស្រូវប្រាំងខូចដែរដែលស្រូវផ្សាទឹកភ្លៀងក៏វាអត់មានវាស្គអស់ពេលយើងធ្វើស្រូវផ្សាស្រូវប្រាំងទៅខូចទៀតអត់ទាំងអស
់អ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះការធ្វើស្រែនៅរដូវកាលនឹងឆ្នាំបន្តបន្តទៀតនឹងមិនអាចទទួលបានផលនោះទេ
ផ្លែខ្លាំងហើយកាន់ឆ្នាំនេះហ៊ានតែផ្លែទៀតដឹងឆ្នាំក្រោយធ្វើស្រែបានហូបអត់ទេកាលឆ្នាំនេះកន្លងផុតខែអញ្ចេះមានភ្លៀងខ្លះដល់ពេលឆ្នាំនេះអត់មានសតមក
អ្នកស្រីពេញចន្ទ្រាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសម្រាប់ធ្វើស្រែរដូវប្រាំងនេះបើទោះរដូវវស្សាមិនមានភ្លៀងដោយសារសង្ឃឹមទៅលើទឹកពីអាងត្រពាំងថ្មតែទឹកទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជននោះទេគណៈប្រជាកសិករបានសម្រុកធ្វើស្រែប្រាំងដូចគ្នាដោយសារមិនអាចធ្វើស្រែរដូវវស្សាបានអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានខាតបង់លុយមួយចំនួនដែលសល់ក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតក៏បានត្អូញត្អែនឹងភាពរាំងស្ងួតមិនមានភ្លៀងនេះផងដែរ
ធ្វើតែចោះហើយបើដល់ខ្ញុំជាវិរិទ្ធនេះធ្វើស្រែបើយើងមិនធ្វើស្រែនេះបានអស់ស្រ័យ
លោកឡាំងធំអាយុ46ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់នៅក្នុងភូមិដូចគ្នានិងអ្នកស្រីចន្ទ្រាដែរបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយមិនមានភ្លៀងក្តៅខ្លាំងនិងមិនមានខ្យល់ដូចឆ្នាំកន្លងទៅ
ផ្លែព្រឹកឡើងអត់មានខ្យល់ទេព្រឹកឡើងលះឆេញចាប់ពីម៉ោង8ម៉ោងវាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8ម៉ោងរៀងដល់នឹងមកនេះមិនដូចដៅគ្រូទៅខ្ញុំទៅវារងថ្ងៃនេះអូក្តៅពាកមុខឬវិញស្រាក់ស្រាក
់លោកក៏បានខាតបង់ប្រាក់ទៅលើការធ្វើស្រែលើដីចិត្ត3ហិកតារបស់លោកដោយសារភាពរាំងស្ងួតនេះផងដែរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងបាតុភូតអែលនីណូដែលបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងហើយសីតុណ្ហភាពអាចនឹងហក់ឡើងដល់40ទៅ42អង្សានិងមានភ្លៀងកក់ខែលាយឡំនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ច្រើននេះបើយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបាតុភូតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019បើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកឥទ្ធិពលអែលនីណូអាចឲ្យការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងបានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះបើទោះជាទឹកនៅតាមអាងដែលបានរក្សាទុកឬនៅទីកន្លែងដែលមានបឹងប្រែកក្តីក៏មិនអាចផ្គត់ផ្គង់ដំណាំស្រូវគ្រប់គ្រាន់ឡើយ
ក៏មិនមានភ្លៀងធំទេច្រើនតែខ្យល់ណាស់ភ្លៀងខ្យល់តែក៏លឺតែបាក់ទៀសទៅបាក់ទៀសទៅនោះ
មេភូមិពោរាំបុនលោកមានសឿមមានប្រសាសន៍ថាទិន្នផលស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលបានក្នុងភូមិរបស់លោកមានតិចជាង 10% តែប៉ុណ្ណោះលោកសឿមដែលស្រែរបស់លោកក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារមិនមានទឹកបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះមេឃមិនមានភ្លៀងនិងខ្វះខាតទឹកគឺអាក្រក់ជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន
បូមចែកថ្ងៃគ្នាចែកថ្ងៃគ្នាថាយើង2ថ្ងៃទេយើងថា2ថ្ងៃទេដល់ពេលយើងយកមកក្នុង2ថ្ងៃនោះយើងត្រូវចែកក្នុងភូមិយើងចែកទៅតាមអាកន្លែងទៅធ្វើនោះបន្ទនេះបន្ទនោះទៅដល់នេះចែកម៉ោងគ្នាបានតែម្នាក់បូមបានតែម្នាក់2ម៉ោងទេក្នុងមួយវាលនេះបានតែអ្នក2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលជិតបានអ្នកដែលអត់អ្នកឆ្ងាយបន្តិចអត់ក្រក់ជាងគេបើសិនក៏មានទឹកអាងយើងមានបានស៊ីមួយគ្រាប់ទេតាំងភាសាតាំងប្រាំងនេះ
លោកមានប្រសាសន៍ថាការមិនទទួលបានផលស្រូវឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាកសិករនៅក្នុងភូមិដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងអាចឲ្យពួកគេចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឬឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យកូនទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលលោកមេភូមិក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាពលរដ្ឋនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងការជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង
อยู่อังกานี่อังกาพองกลับก็โยโยทุกครั้งเมียนเซสเกลครั้งนี้ตุนก็โยครั้งนี้ตุนดงเนี่ยเดี๋ยวมันถึงเปี้ยลุยกี่ลุยเมียนสมัยนี้ยังไงยังไงบัสันจียืนกึศแต่ช้ำเน่เจ๊ละช้ำครอยตับปันเน่เสมอเน่ติดนี่สโลหยาบเอ้ยนี่จะหยาบตัวเอ้ยให้ถือเสียนี่แมนโยลุยคนเองจะติงนะจีพันกี
ในขนมปิธีจวบสำนักสำนาจมวยกรรมกรรงจะนักขัดกันดาการปิดไงตีมาภัยคายกมเพะโลกนิยมรัฐมนตรีฮอนไซน์บานอมเปียวเหนียวก็มอยประชีพประวัติเทอร์สไลปรางจีเลือกที่ปีด้อยซาปัญหาแรงสงวนหนึ่งขวาตึกประชีพกสิกรกัมพูชีเทอร์สไลปีระดับคือระดับวาซาได้จับดามปีคายโอสุพีดอกคายตุลาเนื่องระดับปรางได้จับดามปีจงฉน้ำระหดดอกคายเมษาកសិករម្នាក់ទៀតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកនេះលោកឌឿយុចអាយុ46ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកមានដី1ហិកតាកន្លះហើយលោកបានជួលដីគេចំនួន6ហិកតាដើម្បីធ្វើស្រែវស្សាតែលោកបានខាតបង
់មានបានទេអត់លោកមិនរឿងផលបានទេក៏សូមសារអត់ប្រទេសសុទ្ធ
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសាររដូវវស្សាមិនអាចធ្វើស្រែបានលោកក៏សម្រេចធ្វើស្រែរដូវប្រាំងតែ2ហិកតាកន្លះប៉ុណ្ណោះហើយទទួលបានផលស្រូវតិចតួចនៅលើដីតែ1ហិកតា
ទេផ្សារយើងបានហ្នឹងគេយើងខំធ្វើប្រាំងស្រូវយាបានចុះឡើងគេវាមិនបានដំណេលអត់វាមានទឹកអត់ណយទេមឺអាងវារំពឹងថាមានទឹកមកអាចតែមកធ្វើបានគ្រប់គ្នាដល់ពីទឹកវាតិចគេធ្វើច្រើនវាមិនបាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រមូលបានផលស្រូវមួយចំនួនសម្រាប់ហូបប្រចាំឆ្នាំតែលោកបារម្ភអំពីការជំពាក់បំណុលគេដែលបានកើនឡើងរហូតដល់ $73,000 ដុល្លាររួចទៅហើយ
ហេតុតាហូបមកគ្រួសារនោះវាទេអស់ហ่าតែតែយករឹកគៀកគីបន្តិចណែថារឹកហូបមានអុយ
លោកមៀស៊ីអាយុ58ឆ្នាំជាអ្នករកត្រីម្នាក់នៅបឹងត្រពាំងថ្មក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបើអាកាសធាតុរឹតតែក្តៅមិនមានភ្លៀងលោកនឹងមិនអាចរកត្រីដូចមុននោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាឆ្នាំនេះមានភាពរាំងស្ងួតជាងឆ្នាំមុនៗដែលធ្វើឲ្យទឹកបឹងខាស
់ពីឆ្នាំមកឆ្នាំមុនខាស់ដែរអត់ដល់ប្រទេសទេឆ្នាំនេះខាស់ជាងឆ្នាំមុនទេអាឆ្នាំតែអត់អុយទេ
លោកស៊ីបានរកត្រីនៅទឹកអាងនេះជាប្រចាំហើយត្រីដែលរកបានលោកយកទៅលក់ខ្លះនិងទុកធ្វើផ្អកប្រហុកសម្រាប់អាហារប្រសិនបើអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកនេះនឹងរងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមមេឃុំ
វិធានការយើងនេះគឺយើងកំពុងធ្វើបលាយចូលក្នុងអាងនេះដើម្បីយកនំទឹកពីក្នុងអតមកចូលមកតែអាច5ថ្ងៃទៀតយើងអាច
មេឃុំបោចាលោកខុតខួនមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 40% នៅក្នុងឃុំរបស់លោកបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទឹកអាងនេះជាប្រចាំក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់ងូតការបោកគក់និងការនេសាទផងដែរលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានជីកផ្លូវជាង6គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទាញទឹកពីខេត្តសៀមរាបនិងឧត្តរមានជ័យតាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិន
ដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺយើងបានអោសបលាយចេញពីស្ទឹងស្រីមួយចូលក្នុងអាងនេះយើងកំពុងមើលប៉ុន្តែការវិវរំយើងព្រោះខ្លះវារៀងស្គូលខ្លាំងទៅវាជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសយើងសត្វមនុស្សប្រើប្រាស់សត្វគូកបីគ្រប់ប្រភេទជីវៈចម្រុះក្នុងអាងនេះវាអាចបាត់បង់
លោកអែមដារ៉ាមន្ត្រីជំនួយបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងជាអ្នកពិនិត្យមើលអាងទឹកត្រពាំងថ្មមានប្រសាសន៍ថាភាពរាំងស្ងួតនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់សត្វដែលពឹងផ្អែកលើទឹកមួយនេះលោកបន្ថែមថាអាងទឹកនេះអាចផ្ទុកទឹកបានទៅដល់180លានម៉ែត្រគីបតែនៅឆ្នាំនេះទឹកនៅក្នុងអាងមិនសល់ដល់1លានម៉ែត្រគីបផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហៅបានចុះពិនិត្យអាងត្រពាំងថ្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅកន្លែងហូបបាយថ្ងៃត្រង់មួយនៅក្នុងក្រុងបន្ទាយមានជ័យលោកលឹមគៀនហៅបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកបានសម្រុកធ្វើស្រែប្រាំងលើការកំណត់ដែលទឹកមានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខនេះភាពរាំងស្ងួតបានប៉ះពាល់ដល់ដីជាង 20,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន13នេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ កាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនប្រមាណ 2.5 លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
អាចចូលឆ្នាំរួចបានក្រុងសុំចូលឆ្នាំរួច
មេឃុំប៉ោចាលោកខុតខួនបានឲ្យដឹងថានៅរដូវចូលឆ្នាំក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើពិធីសុំទឹកភ្លៀងពីទេវតាផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការជាពិសេសដំណាំស្រូវគឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការធានាស្ថិរភាពគ្រួសារ
ម៉ាក់ត្រូតទេម៉ាក់ត្រូតគូមស៊ីរៀបបានយ៉ាងរឿងបានដល់បានថាបាន
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកនេះហាក់មិនមានជំរឿអ្វីក្រៅពីការធ្វើស្រែដោយពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងលោកឌឿយុចមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបន្តធ្វើស្រែនៅប្រមាណខែខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយបំណុលរបស់លោកប្រមាណ$3,000
ធ្វើសងស្នាងចុះហើយធ្វើរឿងតែឆ្នាំអត់ខ្មិចបានមកជំពាកគេមានប្រាក់ពីណានឹងបានដោះគេធ្វើទៅសងស្នាងខ្លាច់វាទីដាវាមូទៅគេមានទឹកភ្លៀងនៅនោះទៅគេខ្លាច់បានទៅបើថាវាមានក៏ដេកមិនអត់ទៀត
ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងដូចរដូវកាលមុនបំណុលរបស់លោកនឹងកាន់តែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019នេះមកនាវានេសាទរបស់ចិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រចេញពីឆ្នេរសមុទ្រសូម៉ាលីបន្ទាប់ពីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីកាលពីខែមករាអាជ្ញាធរសូម៉ាលីនិយាយថាការអនុញ្ញាតនេះនឹងកាត់បន្ថយការនេសាទត្រីខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសនិងជួយជំរុញសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនេសាទសូម៉ាលីវិញព្រួយបារម្ភថានាវាចិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនេសាទនេះលោកមូហាម៉េត ឈីកណូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសសូម៉ាលីមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង 3,300 គីឡូម៉ែត្រដែលជាឆ្នេរមានចម្ងាយវែងជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានតស៊ូការពារធនធានដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួននៅឆ្នេរសមុទ្រប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់របស់ក្រុមអ្នកនេសាទបរទេសកាលពីខែមករាប្រទេសសូម៉ាលីបានចាប់ផ្តើមនៅដំណោះស្រាយមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នាវានេសាទឆ្លៀនពានដែនទឹកគឺផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការដល់ទូកនេសាទចិនចំនួន32គ្រឿងអនុរដ្ឋមន្ត្រីជលផលសូម៉ាលីអូម៉ាអាប៊ីស៊ូបានថ្លែងថា
ដោយសារមានសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ពិបាកទប់ស្កាត់ជាច្រើននៅក្នុងដែនទឹករបស់យើងដែលបង្កដោយជនបរទេសយើងកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយបញ្ហានេះដោយផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ផ្នែកនេសាទដូច្នេះគ្មានតម្រូវការឲ្យពួកគេបន្តការលួចចូលនេសាទខុសច្បាប់ទេ
ទូកនេសាទអូស្ត្រីបរទេសបានចូលមកដែនទឹកសូម៉ាលីជាយូរណាស់មកហើយតែភាគច្រើនបំផុតគឺនេសាទត្រីដោយខុសច្បាប់ឬដោយអាជ្ញាប័ណ្ណក្លែងក្លាយដែលមន្ត្រីពុករលួយបានលួចឲ្យពួកគេលោកអាប់ស៊ីរ៉ូថាកម្រៃជាផ្លូវការបានមកពីការនេសាទត្រីរបស់ប្រទេសចិនតែមួយមុខនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរកប្រាក់ចំណូលបានជាង$2,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកដូចជាលោកមូសេម៉ាអ៊ូព្រួយបារម្ភថាអ្នកនេសាទចិនឥឡូវនេះមានអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនេសាទនេះ
យើងបានរងគ្រោះរធន់ធ្ងរដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់ពីអ្នកនេសាទបរទេសហើយឥឡូវនេះយើងរងគ្រោះម្ដងទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបនិងមានប្រព័ន្ធនេសាទទំនើបជាងអ្វីដែលយើងមានដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយយើង
អញ្ញាធរសូម៉ាលីបាននិយាយថាពួកគេនឹងការពារអ្នកនេសាទខ្នាតតូចដូចជាលោកម៉ាអ៊ូដោយការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅអ្វីដែលចិននេសាទនិងមិនឲ្យពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតឆ្នេរឡើយប៉ុន្តែលោក Hassan Roble ប្រធានសមាគមនេសាទសូម៉ាលីបានសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងទូកចិនបានទេ
យើងត្រូវបានគេជូនដំណឹងថានាវាទាំងនោះនឹងផ្ដោតលើត្រីធូណាជាពិសេសយើងព្រួយបារម្ភថានាវាទាំងនោះនឹងរំលោភលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប្រាច់មុខរបស់យើងដូច្នេះរឿងនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍នេសាទរបស់យើង
បញ្ហានេះបានក្លាយជាចំនួនជាមួយទូកនេសាទបរទេសកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនដែលនាំឲ្យអ្នកនេសាទសូម៉ាលីខ្លះខ្លាចជាចោរសមុទ្រប្លន់ចម្រិតនាវាដើម្បីទារប្រាក់លួ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីហាមប្រាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាប្រើប្រាស់រូបថតកងទ័ពជាតិដាក់ក្នុងផ្ទាំងឃោសនានិងសកម្មភាពឃោសនាផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលរោគសម្លេងឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះការហាម5នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរូបថតជាច្រើនបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបារាទីយ៉ាចានាថាដោយប្រើប្រាស់រូបថតអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងឥណ្ឌាម្នាក់ដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលើបញ្ហាដែនដីកាស្មៀរគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់តាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាកងទ័ពគឺជាកម្លាំងអព្យាក្រឹតដែលមិនឈរខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបែបទំនើបលោក Abdel Raouf El Sherif រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសទុយនីស៊ីបានរៀបលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានករណីស្លាប់ទារកទើបនឹងកើតចំនួន11នាក់ក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីទុយនីសក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋអាជ្ញាបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីស្លាប់ទារកដ៏អាកំបាំងនេះសមាគមខាងជំងឺកុមាររបស់ប្រទេសទុយនីស៊ីបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ថាការស្លាប់របស់ទារកទាំងនេះប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីផលិតផលដែលចាក់តាមសរសៃឈាមប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសទុយនីស៊ីនិងសេវារដ្ឋផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ចុះតាំងពីពេលដែលមានការផ្ដួលរំលំលោកប្រធាននាយកប្រដីស៊ីនអែលអាប៊ីឌីនបេនអាលីកាលពីឆ្នាំ2011មកប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លានអ្នកដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាប្រហែល700នាក់ទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតបែបគាំទ្រជាជាងការបោះឆ្នោតបែបប្រកួតប្រជែងក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតមានជម្រើសជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលកំណត់ដោយរដ្ឋម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មួយអាសនៈពួកគេបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះបេក្ខជននោះហើយក្នុងករណីកម្របំផុតគឺបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកទាំងអស់របស់រដ្ឋសភាគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋសភានេះមកពីទូទាំងប្រទេសនិងមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បេក្ខជនទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកពលករកូរ៉េដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងដោយសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកតូចតាចមួយចំនួនទៀតដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែគណៈបកតូចតាចទាំងនោះមានអំណាចឯករាជ្យតិចតួចបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.